Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5.19 společenské instituce a teď jsme u bodu 19.2 státnost. No a navážeme tradičně tam, kde jsme minule skončili. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Koncepce spadající do poslední třídy mohou obsahovat chyby, ale mají nepomíjející bezchybné jádro, které jim umožňuje zbavovat se těchto chyb v průběhu dějinného rozvoje společností, žijících pod jejich nadvládou. Podstata tohoto jádra spočívá v tom, že jediné pravdivé náboženství je diktatura svědomí, díky které je člověk v modlitebním dialogu s Bohem prostřednictvím svého svědomí a rozvíjející tak svou individuální dialektickou kulturu poznání a tvořivosti, schopen vymanit se z moci chyb a omylů a je potom povinen pomoci v tom i dalším lidem. Nutným důsledkem toho je, že nikdo nemůže být člověku pánem kromě Boha, neboť jediná objektivně bezvýhradná moc ve všeho míru je Boží všemohoucnost a účelem člověka je být zástupcem Božím. To ovšem znamená, že slova Bůh a pán nejsou ve všech kontextech synonymy, neboť za svého v uvozovkách pána, upírajíce toto postavení Bohu, si může jedinec zvolit bezduchou modlu, pomlčka idol, kterou si sám stvořil z jiného zástupce biologického druhu, člověk rozumný, z běsu, ze satana a podobně, z čehokoliv kromě Boha. A teď dvě poznámky, nejprve k všehomíru. Nadvláda to je bezvýhradná moc pána nad tím, kdo se podřizuje jeho nadvládě. V nadvládě může být přítomna jak objektivní, tak i subjektivní složka a obě se mohou dotýkat jak vnějších možností uplatňování nadvlády, tak i reakce na ni v podobě podřizování se jí. A teď druhá poznámka, která se vztahuje k tomu, že člověk si za pána může zvolit nějakou bezduchou modlu, pomlčka idol, který si sám stvořil, buď z někoho z lidí, nebo z běsu, ze satana a podobně, z čehokoliv kromě Boha. Tato klasifikace koncepcí vyvolala nepochopení u některých čtenářů poté, co byly zveřejněny dvě první kapitoly práce vnitřního prediktora SSSR Ruská právní věda. Ten v uvozovkách právnický mor na Rusy vyléčíme. Z roku 2014 ještě před dokončením celé této práce, proto zde vysvětlíme. Koncepce vyjadřující nepokrytý satanismus, vyplývající z toho, že se lidé odklonili od plnění své mise zástupců božích na zemi, z jejich uznání satana za knížete tohoto světa a z podřízení mu svého života na základě jejich vlastní volby, jakému v uvozovkách pánu budou sloužit. A vzhledem k tomu, že v davoelitářských kulturách může být sociální řízení organizováno na základě kombinace subkultury určitého ezoterismu, v závorce učení pro zasvěcené, a exoterismu, učení pro dav, může být satanismus ve své exoterické složce maskován ateismem, aby nepopouzel dav, kterému je vlastní to či ono směřování k dobru a tím pádem odmítání nepokrytého satanismu, ale v ezoterické složce po dosažení určité úrovně zasvěcení již bude satanismus vyvstávat ve své otevřené podobě. Další bod. Koncepce charakterizované slovy ani boží svíčka, ani čertův pohrabáč vyplývají z přívrženectví k dobru i k ateismu, který na sebe může brát jednu ze dvou podob. Za prvé materialistickou, trvající na tom, že Bůh i Satan jsou výmyslem nevědomých lidí. Za druhé idealistickou, trvající na tom, že Bůh nebo bozy jsou a obracet se na Satana, v závorce černoboha, je špatné, která ale zároveň lidi izoluje od života i Boha svými dogmaty a věroukami. Zesměřování k dobru s velkým D vždy potom vyplývá ta složka této třídy koncepcí, jež odpovídá záměru s velkým Z a z ateismu a přeludů, které ho doprovázejí, zase vyplývá ta složka, jež leží v mezích božího dopuštění. Další bod. Koncepce třetí třídy, které více či méně plně a detailně vyjadřují záměr, vyplývají z individuální nábožnosti a diktatury svědomí, jenže vzhledem k tomu, že každý jedinec už vstupuje do určité historicky sformované kultury, která již obsahuje nějaké chyby a omyly, mohou přes jeho osobnost tyto zděděné chyby a omyly pronikat i do koncepce. Protože je však jádrem koncepce přesvědčení, že jediným opravdovým náboženstvím je diktatura svědomí, dokáže postupně moc diktatury svědomí nad jejími přívrženci koncepci těchto z minulosti zděděných chyb a omylů zbavit. A vzhledem k tomu, že všechny tyto koncepce existují v jednom a tom samém světě, který je všem lidem společný, mohou koncepce různých tříd obsahovat pozice, které jim budou všem společné. Proto se může jejich zařazování do té či oné třídy na základě jejich obsahu vzhledem k subjektivismu lidí, kteří to budou činit, vzájemně vylučovat a odhalit zdroj a mechanismus jejich generace díky svému individuálnímu subjektivismu také nedokážou všichni. Jenže ten problém nespočívá v tom, abyste bezchybně zařadili koncepci, pod jejíž nadvládou žijete. Ten problém spočívá v tom, že se musíte naučit žít v lásce s velkým L a pod nadvládou diktatury svého vlastního svědomí. Tak to byla poznámka a teď jdeme zpátky k základnímu textu. Avšak nezávisle na podmíněnosti zákonodárství určitou koncepcí, která může náležet do jedné ze tří vyjmenovaných tříd, existují v životě společnosti dvě možné varianty uplatňování zákonodárství. Varianta první – normální. Za prvé – analýza reálné nebo možné situace v její konkrétní podobě. Za druhé, volba zákonů a paragrafů odpovídajících situaci. Za třetí, přijetí rozhodnutí v souladu s ustanoveními právní úpravy ve vztahu k situaci, která v životě vznikla, nebo s ohledem na perspektivu jejího vývoje. Za čtvrté, jestliže neexistuje ustanovení zákona, které by se na ni dalo uplatnit, vypracování samovolného rozhodnutí, které však nesmí narušovat stávající paragrafy právní úpravy a v případě nutnosti dopracování příslušné části právní úpravy. Nazvěme toto pořadí úkonů pro přesnost normálním postupem. Vzhledem k tomu, že právní zákony na rozdíl od zákonů přírody nepůsobí automaticky bez účasti lidí, jsou k tomu, aby se právní úprava aplikovala v politické praxi společnosti normálním postupem, nutné dva faktory. Za prvé, ve společnosti musí politicky aktivní část ve své maximální variantě zahrnovat celou společnost a v takovém případě společnost přestává být davoelitářskou. A ve své minimální variantě být alespoň natolik dostatečně početnou a dostatečně široce rozprostraněnou ve společnosti, aby se v ní mohla stát generátorem procesů autosynchronizace. A dále mít určitý intelekt a znalosti, úroveň vzdělání, jaké jsou nezbytné k tomu, aby mohla vypracovat obsahově vyhraněnou politickou iniciativu. A zase poznámky k tomu, že je potřeba určitý lidí, kteří jsou politicky aktivní, aby se mohla stát generátorem procesů autosynchronizace, tak k té autosynchronizaci. To je jev v supersystémech zakládající se na tom, že jestliže určitá menšina prvků supersystému začne provádět určitý úkon synchronicky, začnou ho postupně opakovat i další prvky, jejichž informačně algoritmické zajištění podporuje tyto úkony a je aktivizováno příkladem chování předváděného prvky pomlčka generátory autosynchronizace. Společnost je z hlediska dostatečně všeobecné teorie řízení supersystémem. Příkladem jevu autosynchronizace v lidské společnosti je generace potlesku v publiku několika lidmi z v uvozovkách podstrčené klaky. Díky systému generace autosynchronizace je možné zorganizovat paniku na burze, vyhrát volby nebo je zmařit, vyvolat obstrukci kvůli volebním výsledkům a podobně. Jak již jsme psali v kapitole 9.1, což je druhý díl tohoto kurzu, experiment psychologů z Univerzity v Leedsu prokázal, že v lidské společnosti informovaná menšina tvořící pouhých 5% udává vzor chování zbylým 95% lidí, kteří informováni nejsou, ale úspěšně bezmyšlenkovitě napodobují ty informované. Vědci odhalili, že lidem je vlastní chovat se jako v uvozovkách ovce a slepě následovat toho, kdo se stal lídrem. Hlavní funkcí hromadných sdělovacích prostředků v davoelitářských kulturách je formování této informované menšiny v souladu s úkoly politiky, která má být uváděna do života. Tato funkce médií může být realizována tím efektivněji, čím úžeji je ve společnosti rozšířena dostatečně efektivní poznávací a tvůrčí kultura odhalující lež a technologie manipulace davu. Tak to byla poznámka k té autosynchronizaci a poslední poznámka se vztahuje k tomu, že ve společnosti musí politicky aktivní část mít určitý intelekt a znalosti, jaké jsou nezbytné k tomu, aby mohla vypracovat obsahově vyhraněnou politickou iniciativu. Nepokrytý nihilismus ve stylu tohle nechceme, ale co konkrétně chceme, to nevíme, je nejen neplodný, ale i škodlivý, protože ničí stávající a nevytváří nic, co by se mohlo stát náhradou. Právě v tomto druhu nihilismu spočívala fatální chyba koordinační rady protiputinské opozice, která byla založena 21.10.2012 a rozpadla se 19.10.2013 v důsledku ztráty usnášení schopnosti a jejich následovníků ve druhé polovině 80. let 20. století v letech přestavby se stejné chyby dopouštěli přívrženci hesla Strano, nech nás taky řídit a v současnosti zase veškeré ty v uvozovkách bolotné a nacionalistické opozice, které jsou nositelkami tendencí ke zrodu internacismu. A zase se vrátíme k základnímu textu, čili jsme říkali, že k tomu, aby právní úprava ve společnosti byla aplikována normálním postupem, takže k tomu jsou nutné dva faktory. Za prvé, to má tři body, to za prvé má tři podbody, dva z nich už jsme četli. To znamená, že ve své maximální variantě musí politicky aktivní část zahrnovat celou společnost, dále mít určitý intelekt a znalosti, které by dovolovaly vypracovat politickou iniciativu, která bude mít nějaký obsah, a teď bod, který jsme ještě nečetli, a politickou vůli potřebnou k tomu, aby tato iniciativa byla uvedena do života, a to i s oporou na procesy autosynchronizace, společenské samoorganizace a na právní systém a také na mimosociální faktory. Za druhé, tato politicky aktivní část společnosti musí mít právní vědomí, to znamená, musí chápat, že zákonodárství je jedním z nástrojů společenského samořízení, jeden z nástrojů realizace bezstrukturního řízení a vědět, jaké jsou v platné právní úpravě vyjádřeny její životní zájmy. Jestliže je to první i druhé přítomno ve společnosti ve všech svých složkách, tak jakékoliv nejen systematické, ale i jednorázové narušení právní úpravy bude mít ten důsledek, že vyvolá politickou iniciativu nositelů právního vědomí zaměřenou na dodržování zákonných norem a potrestání viníků jejich narušení a pošlapání zákonných práv občanů. Přičemž to předpokládá nejen politickou aktivitu právě těch občanů, jejichž zákonná práva byla porušena, ale i politickou aktivitu těch občanů, kteří se toho stali svědkem nebo se o tom dozvěděli a přesvědčili se o tom, že skutečně došlo k pošlapání práv třetích osob státní mocí. A toto je vytištěno nejen tučně, ale dokonce velkými písmeny, takže to přečteme ještě jednou. Přičemž to předpokládá nejen politickou aktivitu právě těch občanů, jejichž zákonná práva byla porušena, ale i politickou aktivitu těch občanů, kteří se toho stali svědkem, nebo se o tom dozvěděli a přesvědčili se o tom, že skutečně došlo k pošlapání práv třetích osob státní mocí. To znamená, že v základu normálního postupu uplatňování zákonů leží právní vědomí ve výše vymezeném významu tohoto pojmu, spojující jak zástupce státní, tak i biznis moci a politicky aktivní a odpovědnou část zbylé společnosti. Jestliže je uplatňován tento postup, je možné společnost charakterizovat jako občanskou a stát jako právní. Potom se právní aplikační praxe odrážející tento normální postup stává základem pro zdokonalování zákonodárství a právní aplikační praxe v podobě systému odosobněného řízení, před kterým jsou si rovni jak fyzické, tak i právnické osoby. A pojem zdokonalování zákonodárství je třeba chápat jak z hlediska jeho zdokonalování v mezích panující koncepce, tak i z hlediska zdokonalování samotné koncepce, tedy její modifikace ve směru jejího přechodu k bezvýhradnému vyjádření pravověrnosti na základě všech dříve nazvaných 6 skupin objektivních zákonitostí. Tady poznámka k tomu odosobněnému řízení. V daném případě odosobněné řízení znamená symbiózu strukturního a bezstrukturního řízení v procesu aplikace zákonodárství, společností a státnosti. A teď, protože tady autoři znovu zmiňují těch 6 skupin objektivních zákonitostí z dílu 4., čili ze základů sociologie 4. A vlastně celá tato kapitola se o to opírá, tak já těch 6 zákonitostí připomenu. Vyhledala jsem to v základech sociologie 4. Aby společnost mohla účinně kontrolovat státnost, to znamená, aby byla občanská a demokratická, musí stejné objektivní zákonitosti znát i veškeré zbylé obyvatelstvo. Tyto zákonitosti je možné rozdělit do 6 skupin. V každé z nich se tyto zákonitosti tak či onak vzájemně ovlivňují a probíhá samozřejmě také interakce se zákonitostmi z jiných kategorií, neboť svět je jednotný a ucelený. A teď tedy těch 6 zákonitostí. Za prvé, lidstvo je částí biosféry a existují objektivní zákonitosti regulující. Za prvé, vzájemné působení biosféry a kosmu, za druhé, formování biocenóz a za třetí, vzájemné působení biologických druhů mezi sebou v mezích biosféry. Druhá oblast. Lidstvo je specifický biologický druh a existují specifické biologické, fyziologické a psychologické druhy zákonitostí regulujících jeho život. Za třetí, existují mravně etické, náboženské a noosférické, jinak řečeno egregoriální, zákonitosti, regulující vzájemné vztahy mezi nositeli rozumu a vůle. A navzdory názoru mnohých lidí, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní, je v organizaci různorodých systémů pro hierarchicky nižší úrovně závazná a odchylka od jejich norem je postižitelná. To znamená, že odpadlictví od pravověrnosti, pomlčka mravnosti, vlastní všemohoucímu, je hlavní mravní světonázorovou příčinou biosféricko-sociální ekologické krize. Takže máme 3 oblasti. Lidstvo je součástí biosféry a je tedy třeba znát vzájemné působení biosféry a kosmu, formování biocenóz a vzájemné působení biologických druhů mezi sebou v mezích biosféry. Za druhé, druhá oblast, lidstvo je specifický biologický druh a existují specifické biologické, fyziologické a psychologické druhy zákonitostí, které regulují náš život. A za třetí jsou zde mravně etické, náboženské a noosférické, jinak řečeno egregoriální zákonitosti, které regulují vzájemné vztahy mezi lidmi, tedy mezi nositeli rozumu a vůle, jak zde píší. Takže to byly 3 oblasti a jdeme na 4. A tou je kultura, kterou si v sobě geneticky předurčeně nese lidstvo. Je variabilní, ale existují sociokulturní zákonitosti, jejichž dodržování zaručuje stabilitu společnosti v návaznosti pokolení a jejichž narušení může vést k zániku takové společnosti v průběhu života několika pokolení vlivem degradačních procesů. Čili 4. Kultura. Pátá oblast, historicky sformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni bránit se před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je obnovována a rozvíjí se prostřednictvím hospodářské a finanční činnosti, takže existují finančně-ekonomické zákonitosti, předurčující jak rozvoj společensko-ekonomických formací, tak i jejich degradaci a úpadek. Čili pátou oblastí je vlastně oblast finanční, finančně-ekonomická. A šestá oblast, to všechno v souhrnu, může vést ke konfliktu zájmů a ke konfliktu různých druhů činnosti a při řešení těchto konfliktů musí být uplatňováno řízení. Existují objektivní zákonitosti řízení, jednotné pro všechny procesy řízení, ať už se jedná o jízdu dítěte na tříkolce nebo o komplexní projekt realizovaný několika státy na principech soukromého a státního partnerství. Čili to je těch šest oblastí, jestli tedy to správně chápu, v nichž by lidé měli mít poměrně solidní znalosti, pokud chtějí vytvářet skutečně demokratickou společnost, protože lidé musí kontrolovat státnost. A když nemají znalosti, tak nemohou kontrolovat. A když nemají znalosti a ještě ke všemu jsou lhostejní, no tak to už se nedá mluvit vůbec o ničem. A tady vidíme také, jak zásadní význam pro nastolení toho elektronického koncentráku a vůbec nového světového řádu a totální kontroly a panování nad lidmi, tak jak důležité místo v tomto má debilizace lidí. Protože lidé, kteří nemají žádné znalosti, tak nemohou nic kontrolovat, nejsou schopni nic obhájit a podobně. Nejsou schopni se ničemu postavit a na druhé straně nejsou schopni vymyslet žádnou alternativu k té koncepci, která právě panuje. Takže to bylo těch šest oblastí. Já je ještě jednou v rychlosti zopakuji, protože se na to autoři odvolávají už asi po čtvrté. Takže první je lidstvo jako součást biosféry, čili je nutné vědět něco o působení biosféry a kosmu, dále o biocenózách a dále o vzájemném působení biologických druhů mezi sebou. To byla první oblast, která se vztahuje k tomu, že my jako lidé jsme součástí biosféry. Další oblast, lidstvo, je biologický druh a má své konkrétní biologické, fyziologické a psychologické druhy zákonitostí. Třetí jsou mravně etické zákonitosti, čtvrtá je kultura, páté jsou finance a ekonomika nebo finanční a ekonomické zákonitosti a šestá oblast jsou znalosti řízení. Tak a vrátíme se zpátky do pátého dílu základů sociologie. Jestliže ve společnosti není právní vědomí v uvedeném smyslu tohoto pojmu, nebude zákonodárství uplatňováno normálním postupem, dokonce ani v případě, že existuje politicky aktivní část společnosti. Osvojení si odborného právního vzdělání nezaručuje automaticky, že si daný jedinec také vypracuje právní vědomí, takže právnímu společenství jako takovému nemusí být právní vědomí vůbec vlastní, přestože v něm mohou existovat jednotlivé osobnosti tvořící výjimku. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nemohla existovat přísloví jako zákon je jako oj, vždy ho můžete otočit, jak se vám to hodí, nebo se silnějším se neper a s bohatým k soudu nechoď, nebo na nepravdě soud stojí. a nebyl by důvod mluvit o druhé variantě uplatňování zákonodárství. No a tím jsme se k ní i dostali. Varianta druhá, nenormální. Mentalita našeho úřednictva, představitelů orgánů v uvozovkách ochraňujících právo, tedy policejních orgánů, pracovníků prokuratury a soudního sboru za situace, kdy celkově ve společnosti není rozvinuto právní vědomí, již celá staletí, včetně dnešních dnů, produkuje jinou algoritmiku uplatňování zákonodárství. Za prvé, analýza situace a zjištění sociálního postavení účastníků s cílem odhalit jejich možnost efektivně se bránit zlovolné své voli. Za druhé, vypracování svévolného rozhodnutí s ohledem na zjištěnou situaci, ve kterém jeho autoři na základě svého vnímání nebo chápání dané situace promítnou účelovost takovým způsobem, aby bylo v souladu se zájmy toho, v jehož prospěch má být přijato a vykonáno, nebo aby návrh rozhodnutí mohla v takové podobě schválit příslušná osoba. Za třetí, vyhledání paragrafů v právní úpravě, na které je možné se odkázat a podpořit tak právní sílu a zdání zákonnosti svévolně přijatého rozhodnutí. Za čtvrté, vyhlášení rozhodnutí s odkazy na paragrafy a výkon rozhodnutí v uvozovkách v souladu se zákonem za faktického ignorování a popření zákonných norem a zákonných práv občanů a dalších fyzických a právnických osob. Tento způsob jednání, který nazveme nenormální, je přesně ten, který v našem státě převládá přinejmenším od okamžiku sformování nevolnického práva za ideologické podpory ruské pravoslavné církve po dobu několika posledních staletí až do dnešních dnů a změna konceptuální podmíněnosti zákonodárství v epoše sovětské moci a bolševismu zosobněného J.V. Stalinem, tento zavedený řád z koncepce v uvozovkách otroci poslouchejte své pozemské pány na koncepci společnosti svobodných lidí, žijících podle svědomí, změnit nedokázala v důsledku mravně psychické setrvačnosti společnosti, která není podřízena kodifikovanému právu a nemění se sama o sobě synchronně se změnou právního systému a kodifikovaného práva. Tak a tady na chvíli odskočíme k několika poznámkám. Takže první se vztahovala k právnímu vědomí. Potlačování právního vědomí bylo jedním z cílů vnitřní politiky ruského státu po dobu celé epochy vlády dynastie Romanovců, za které bylo sformováno nevolnické právo ze zděděných základů, jak k tomu byly položeny v dřívějších dobách, v závorce zrušení Jurjevova v roce 1597 za vlády Borise Godunova a podobně. Poznámka překladatele, že to bylo 26. listopadu a teď tedy k tomu dni, od kterého měli rolníci právo přecházet po ukončení ročního cyklu zemědělských prací asi po dobu 2 týdnů od jednoho feudála ke druhému. Dynastie potřebovala věrné poddanství, jinak nazývané loajalitou, kterou M.E. Saltykov-Ščedrin charakterizoval slovy. Loajalita je cejch, který se dá získat jen provedením nějaké špinavosti. A to je prakticky jediný cíl, kterého Romanovci dokázali dosáhnout a který posloužil jako příčina krachu impéria a smrti větší části členů carské rodiny 2. v závorce 15. března 1917 v den abdikace v závorce, jestliže k ní skutečně došlo, protože originál podepsaný Mikulášem II. K dispozici není. Čili v den abdikace si Mikuláš II. Do deníku napsal: okolo je jen zrada a zbabělost a podvod. A přestože tyto řídící kádry do funkcí jmenoval sám Mikuláš II. Po dobu 23 let své vlády, nenese za tento výsledek vinu jen on. V podstatě nebylo z koho vybírat. O nespůsobilosti šlechty jako základu řídícího sboru ruského impéria se V.O. Klučevský vyjádřil následovně: ušlechtilá ruská šlechta vyměnila čest svého stavu za dluhy ve státní bance. Takže to byla poznámka k tomu právnímu vědomí a jeho ničení. A další poznámka se vztahuje k tomu nenormálnímu způsobu jednání, který, jak píšou autoři, převládá v Rusku, ale on převládá všude na světě. Takže poznámka: tento postup zcela odpovídá v uvozovkách úpravě nepsaných pravidel. Článek 1. Silný může všechno. Veškerá moc ve státě náleží silným. Moc silných nemůže být omezena ničím, kromě síly. Článek 2. Zákon existuje pro slabé. Slabí jsou povinni dodržovat zákony, které napsali silní. Silní nejsou povinni dodržovat zákony, které oni sami píší pro slabé. Článek 3. Slabý není roven silnému. Z hlediska silného je slabý vždy vinen. Ve vztahu k silným platí prezumpce neviny. Článek 4. Silní mají práva, slabí mají povinnosti. Silní mohou narušovat zákon, slabí také mohou narušovat zákon, ale pouze v jednotlivých případech, jestliže to nepoškozuje silné. Článek 5. Silní nemohou zneužívat svá práva ve vztahu k těm, kteří jsou silnější než oni sami. Jestliže silný zneužil právo ve vztahu k silnějšímu než je on sám, je považován za slabého a bude vůči němu příslušně uplatněn zákon. Článek 6. Ani jeden silný nemůže být pohnán k odpovědnosti za trestný čin, kterého se dopustil, s výjimkou případů, kdy narušil právo ještě silnějšího. Článek 7. Slabí mohou být pohnáni k odpovědnosti za trestný čin, kterého se dopustili, za trestné činy, kterých se dopustili silní, a dokonce i za trestné činy, kterých se nedopustil vůbec nikdo. Článek 8. Slabý nemá právo na ochranu před silným. Slabý je silný ve vztahu k slabšímu, než je on sám. Pokus slabého ochránit se před silným je trestným činem. Článek 9. Majetek patří silným. Silní mohou vlastnit majetek na základě povolení toho nejsilnějšího. Slabí jsou povinni vydat svůj majetek silnějšímu hned po jeho prvním vyžádání. Právo silného na vlastnictví slabého je chráněno státem. To je opravdu přesné. Článek 10. Reálné občanství mají jen silní. Silní se rodí silnými nebo se stávají silnými díky příbuzenství nebo známosti a také v případě, že budou jako silní uznáni jinými silnými. Článek 11. Spory mezi silnými jsou řešeny podle jejich nepsaných pravidel. Tato pravidla mají sílu tradice a stojí nad zákonem. V případě, že si pravidla a zákony protiřečí, jsou zákony uplatňovány pouze v té své části, ve které neprotiřečí těmto pravidlům. Článek 12. Moc silných pochází od Boha. Monopolní právo vysvětlovat, proč je moc pouze v rukou silných, náleží církvi. Církev společně se státem náleží silným, slabí musí chodit do církevních chrámů. článek 13. Silné řídí ten nejsilnější. Nejsilnější není volen ani jmenován. Své místo obsadí sám. Volby jsou nutné kvůli tomu, aby předem známý výsledek vypadal pravděpodobně. Článek 14. Silní si lokálně sami poradí se slabými. Jedni silní se nevměšují do záležitostí jiných silných, jestliže ti dodržují pravidla. Zásah do záležitostí jiných silných je přípustný v mezích potřebných pro obnovu zdání zákonitosti. Dokud si to silní mezi sebou vyřizují, slabí musí mlčet. Článek 15. Právo silných platí na celém území státu. Slabí jej mohou opustit, jestliže to stihnou. Kdo to nestihl, má smůlu. A článek 16. Zákony silných platí do té doby, dokud se slabí sami nestanou silnými. Autorství těchto nebo této v uvozovkách ústavy nepsaných pravidel je připisováno V.B. Pastuchovu, profesorovi Oxfordské univerzity. Kromě toho je Vladimír Borisovič Pastuchov, narozen v roce 1963, členem Moskevské městské advokátní komory a Mezinárodní advokátní komory, členem Rady pro rozvoj vlády Moskvy a poradcem předsedy Ústavního soudu Ruské federace. Nezávisle na autorství je tato ústava nepsaných pravidel napsána z právního hlediska profesionálně a se znalostí reálného stavu věcí v postsovětském Rusku. Tak a ještě jedna poznámka, respektive dvě, tak ta první se vztahuje k nevolnickému právu. Otroci, poslouchejte své pozemské pány, apoštol Pavel k Efeským. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevině. První list Petrův, čili to jsou poznámky k tomu, že nevolnické právo je vlastně podporováno církví, aby se lidé nebouřili, aby se tomu neprotivili. Tak a poslední poznámka. První články ústavy SSSR z roku 1936, stejně jako celá tato ústava, vyjadřují bezvýhradně právě tuto koncepci. Přičemž autoři mají na mysli koncepci společnosti svobodných lidí žijících podle svědomí. Článek 1. Svaz sovětských socialistických republik je socialistickým státem dělníků a rolníků. Článek 2. Politický základ SSR tvoří Sověty poslanců pracujících, které vznikly a upevnily se v důsledku svržení moci statkářů a kapitalistů a vítězství diktatury proletariátu. Článek 3. Veškerá moc v SSR náleží pracujícím ve městech i na vesnicích, které zastupují Sověty poslanců pracujících. Článek 4. Ekonomický základ SSR tvoří socialistický systém hospodaření a socialistické vlastnictví výrobních nástrojů a prostředků, který byl nastolen v důsledku likvidace kapitalistického systému hospodaření, zrušení soukromého vlastnictví výrobních nástrojů a prostředků a likvidace vykořisťování člověka člověkem. A vracíme se zpátky k základnímu textu. Aby nenormální postup uplatňování zákonodárství mohl fungovat, je nutné, aby ve společnosti chyběla politická aktivita a právní vědomí, nebo aby nešlo o dostatečně široce rozšířené jevy. A my mluvíme o tom, že dnes v Rusku žijeme pod nadvládou právě tohoto nenormálního postupu uplatňování zákonodárství na tom základě, že jsme se setkávali s jeho projevy přímo my sami, přičemž nejednou, a že se s ním setkal téměř každý dospělý Rus, buď sám osobně, nebo jeho přátelé či blízcí. Zatímco případy propuštění z práce a trestního postihu představitelů právního systému za tento způsob porušování práva jsou zřídkavé a jestliže se o nich vůbec někdo dozví, tak je to v uvozovkách absolutní většině takových případů ze vzácně se vyskytujících mediálních zpráv tohoto druhu, a ne z vlastních životních zkušeností, či ze zkušeností svých přátel a blízkých, ani z každoročních oficiálních svodek státní moci o tom, že na základě její iniciativy a stížností občanů, včetně za trestné činy maření spravedlnosti, hlava 31 stávajícího trestního zákoníku Ruské federace, bylo trestně stíháno a odsouzeno tolik a tolik odpovědných osob, což činí tolik a tolik procent z celkového počtu státních úředníků. Nadvláda právě tohoto postupu uplatňování zákonodárství se nepřímo promítá do statistiky. Zatímco v tom nechvalně známém roce 1937 soudy v SSSR vynesly řádově 13% zprošťujících rozsudků, tak podle údajů zveřejněných v roce 2013 vynesly soudy v postsovětském Rusku řádově žádná celá 0,8% zprošťujících rozsudků. Takový poměr statistik z různých epoch není ukazatelem tohoto. Že kvalita přípravných řízení a práce soudů v postsovětském Rusku v porovnání s rokem 1937 vzrostla, ale toho, že soudy odsuzují na základě falešných obvinění vznášených vyšetřovateli proti obviněním přinejmenším o jeden řád častěji, než se to dělo v době nechvalně proslulého Ježova. Rozdíl těchto epoch spočívá pouze v tom, že v roce 1937 se za Ježova z ničeho hromadně fabrikovala křivá obvinění a přiznání na základě paragrafů odsuzujících k smrti zastřelením a v dnešní době platí moratorium na udělování trestu smrti, což je doprovázeno i moratoriem na vynášení rozsudků s trestem smrti. Nebýt tohoto moratoria vyprodukoval by vzájemný boj v uvozovkách elitářských klanových skupin a vyrovnávání účtů mezi v uvozovkách uvědomělými občany takovou vlnu represí a trestů smrti, že v porovnání s ní by byl rok 1937 vzorem dodržování zákona a pořádku. Jestliže má určitá část společnosti právní vědomí a je přesvědčena, že platné zákonodárství je v rozporu s jejími zájmy a státní moc přesto bezvýhradně trvá právě na takovém zákonodárství a právní aplikační praxi z něj vyplývající, nebo mlčky nahrazuje zákonnost své volí, to znamená zákonodárství je uplatňováno podle druhé varianty, povede to k tomu, že tato část obyvatelstva bude sabotovat dodržování takového zákonodárství a předpisů a bude podporovat sabotáž i ze strany jiných osob a organizovat ji, přičemž její jednání zaměřené na likvidaci takového zákonodárství a právní aplikační praxe může být skutečně v uvozovkách extremistické. Od jednotlivých útoků zaměřených proti zástupcům panujícího právního systému ve stylu Věry Fignerové a Věry Zasuličové, národovolců a eserů v dobách impéria či scénáře filmu Vorošilovský střelec ze současnosti a masových protestů v závorce blokování federálních silnic obyvateli v uvozovkách monoměst, kde byl ekonomickou politikou postsovětského státu zlikvidován jediný podnik, který je tam všechny živil. Vzpoura v trestanecké kolonii v Kopejsku na konci listopadu roku 2012 kvůli šikaně vězňů personálem. dálně východní partizáni v uvozovkách, kteří cíleně zabíjeli pracovníky ministerstva vnitra v únoru 2010 a na videu, které vystavili na internet, prohlašovali, že se jedná o samosoud nad v uvozovkách zločinci v uniformách z řad policie, kteří beztrestně zneužívají svou moc, až po zorganizování státního převratu nebo revoluce. Teď poznámka o tom, zda jejich obvinění proti policistům, které zabili, byla pravdivá nebo falešná, spolehlivé informace k dispozici nejsou. Ale vzhledem k tomu, že zneužívání moci ze strany policistů není v postsovětském Rusku ničím výjimečným a tresty za tuto trestnou činnost naopak výjimečné jsou, byl podíl těch, kteří na internetu v uvozovkách partizány podpořili, vyšší než podíl těch, kteří je odsuzovali. Státní moc byla takovým výsledkem omráčena, ale vývody o nutnosti vykořenění právního nihilismu, a to především sama u sebe, si z toho žádné neudělala a efektivní opatření k jeho vykořenění nepřijala. A jdeme zase zpátky. Jsou-li nositelé právního vědomí tvořícího alternativu k platnému zákonodárství politicky aktivní v tom smyslu, jak je to vymezeno výše, jsou v dané společnosti schopni vypracovat a realizovat strategii likvidace stávající státnosti, včetně právního systému, který vyprodukovala, a nahradit ji jinou, vyjadřující jejich zájmy, v uvozovkách pokojnými prostředky, tedy bez vzpour a revolucí. V takovém případě mohou předchozí právní systém po určitou dobu používat jako dekorativní zástěrku zakrývající jejich politiku zaměřenou na jeho svržení do té míry, v jaké pronikají do stávajících mocenských institucí ve společnosti a zmocňují se v nich klíčových pozic. Jestliže z posuzování vyjmeme historicky velice krátké období formování státnosti SSSR, tak po vraždě je Stalina a L.P. Berii v roce 1953 protivníci sovětské moci a socialismu postupovali přesně tímto způsobem. Postupným pronikáním k moci, zmocňováním se klíčových pozic a dosazováním idiotů do funkcí, ve kterých by se těmto přívržencům restaurace kapitalismu mohl někdo postavit na odpor. Zlikvidovali SSSR. Přestože jim tento proces trval několik desetiletí od Stalinovy vraždy v roce 1953 do přijetí buržoázně liberální kryptokoloniální ústavy v roce 1993, jednalo se o efektivní metodu. Poznámka k tomu, zda by se mohl někdo postavit na odpor, jestliže nemají dostatek vlastních kádrů nebo hodlají někoho v průběhu politického procesu obětovat, jsou k tomu idioti, zejména z tábora politických protivníků, nejvhodnějším materiálem, neboť těmi se dá nejsnadněji manipulovat na základě principu, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho chápou více. A jdeme zase zpátky. Říkali jsme, že se jednalo o efektivní metodu, i když to trvalo 40 let, to převzetí moci. To samé platí i pro možnou reakci politicky aktivních nositelů právního vědomí na nenormální postup při uplatňování zákonodárství státní moci, které se zmocnili silní. V uvozovkách. Bez ohledu na to, zda stávající zákonodárství vyjadřuje jejich zájmy a bez ohledu na podmíněnost zákonodárství a právní aplikační praxe tou či onou koncepcí způsobu života společnosti v návaznosti pokolení. Státnost jako subkultura vytváří systém orgánů státní moci. Jestliže vezmeme do úvahy plnou funkci řízení, tak ve vztahu ke společnosti tento systém orgánů státní moci společně s právním systémem, a teď budou 3 body, možná víc, 3 zdá se, zajišťuje realizaci těch či o něch etap plné funkce řízení v závislosti na rozvinutosti a rozšířenosti politicky orientované poznávací a tvůrčí kultury ve společnosti. Dále je nástrojem realizace strukturního způsobu řízení a je jedním z mnoha generátorů a koordinátorů bezstrukturního řízení, jak v samotné společnosti lokalizované v hranicích státu, tak i v ostatním světě. Jako důsledek prvního bodu tu vzniká otázka rozdělení funkční zátěže mezi prvky systému orgánů státní moci a schody zátěže každého z nich s etapami plné funkce řízení a se zásadami zajišťování efektivity řízení a budování funkčních organizačně systemizovaných struktur. A tuto schodu je nutné udržovat v procesu realizace státního řízení v toku okolností, vnitropolitických, zahraničně politických, globálně politických a přírodních. To tedy znamená, že vše dříve vyložené v hlavě 7 díl prvního kurzu je nutné aplikovat při budování a modifikaci architektury struktur státní moci do procesu realizace státního řízení. Jestliže se podíváme do dějin, tak jedinou státností, jejíž architektura struktury zajišťovala realizaci plné funkce řízení podle schématu prediktor-korektor, byl Egypt v epoše faraonů. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám příjemné odpoledne, pustíme si písničku a následuje Letem světem internetem. Hezké odpoledne.
Poslední sen jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Příběh nekončí, jen týdny plynou, a já stále ptám se kam, proč najednou už jenom já ten příběh znám. Je nádherný a podobá se dětským hrám, ten příběh náš, ten příběh náš, dál sama budu číst. Náš příběh dál, číst budu prázdný list, zde být si spřál. Však musel sjít i proti vůli svý, tou cestou zrádnou, jak říční proud. Proč květy padnou, proč podivný soud byl krutý k nám. Jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední. Jím patří dík. Dál budu číst ten krásný příběh, příběh lásky tvé i mé. Najdeš a ztrácíš příběh. příběh nekončí, buď jist, dál tou